inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abane nawe. Assalamu alaikum. Shalom.
Muri kumwe na pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Nkuko bizi hari bitabo bitanu mu byagezwe ivyo umuhanuzi w'Imana Mose yanditse. Mu kiganiro cyacu giheruka twarahejeje igitabo cy'itanguriro, hanyuma dutangura igitabo cya kabiri cyitwa Kuvayo. Turamaze kubona uko igitabo cya mbere gihera n'uko cya kabiri gitangura. Dusome mu gice cya mbere cy'igitabo cyo Kuvayo. Duhereye ku gice cya mbere ku murongo wa mbere no kubandanya. Hari aya majambo akurikira. Aya niyo mazina ya bene Isirayeli bagiye muri Egiputa bajyanye na Yakobo, umuntu wese ajyana nabo mu rugo rwiwe. Reyubeni na Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni na Benyamini na Dani na Neftali na Gadi na Asheri. Abantu bose bandurutse mu ruvyaro rwa Yakobo bari 70. Hakora Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Nuko Yosefu arapfa, nabo bavukana bose barapfa, bo nurunganwe rwose rw'icyo gihe. Abisirayeli bararondoka barabyara cyane baragwira baba igisata buzura icyo gihugu. Nuko muri Egiputa himu wundi mwami atigeze kumenya ibya Yosefu, maze abarira abantu biwe atiraba Abisirayeli bahindutse ihanga rituruta ubwinshi riturusha n'inkomezi. Enda tubaronderere inama y'ubwenge kugira ngo boye kugwira bakazohava bifatanya n'abanzi bacu haramutse habaye intambara, bakatugwanya bakava muri iki gihugu. Nuko babaha abo kubakebera ibikebere ngo babatwaze ituntu babikoreze ibiremereye. Bubakira Farao ibisagara byitwa Pitomu na Ramusesi by'ibigega. Ariko uko barushiriza kubatwaze ituntu, nabo niko barushiriza kugwira no kugasara. Nuko Abanyegiputa karabajya mu nda kubwa Abisirayeli, bacuranguza Abisirayeli barabacumukuza, batunuza imitima yabo kubwo kubakoresha ibikorwa bitamisha byo mu gondo no mu matafari n'ibikorwa byose byo mu ndimiro ibyo babakoresha byose babacunaguza babacumukuza. Imyaka irenga 300 iheze kuva Yosefu apfuye, uwundi Farao araheza atwara Egiputa umwami atamenye na kimwe mu byo Yosefu yakoreye abantu bo muri Egiputa. Uyu Farao araheza acura bufuni na buhoro Abisirayeli abagira abaja biwe, akabakoresha ibikorwa by'ubutame bwinshi. Kumbure Abisirayeli biyumvira ko Imana yibagiye isezerano yabasezeraniye ibicishije muri sekuru Aburahamu. Oya namba, Imana ntiyari yaribagiye isezerano, ahubwo Imana yari mu mugambi wayo wo gutunganya ivyo yasezeranye. Mu byukuri Imana n'umwizigirwa ntiyibagira isezerano. Icyo Imana isezeranyira gishitsa, naho umuntu yo kuyumvira ko itevye, Imana niyo yashyizeho umugambi wo gushyiraho ihanga rishasha rizovamwo abahanuzi n'umucunguzi, kandi nta kintu na kimwe cyari guhangara kuwuhagarika. Muribuka igihe Imana ubwa mbere yahishura umugambi wayo wo kurema ihanga rishya, yatanguje abantu babiri, Aburahamu na Sara. Aburahamu akwije imyaka 100 abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abahungu 12 ari nabo bavuyemo ihanga rya Isirayeli. Igihe bajya mu gihugu cya Egiputa bagiye bangana 70, ariko haciye imyaka igera ku 300 bahinduka nk'igisata barenga umuriyoni w'abantu. Mu kiganiro cy'uyu munsi turabona ingene Farao yatwaze ituntu ihanga rya Isirayeli akabagira abaja biwe. Ariko turabona yuko igihe cyose Farao yagerageza kurengera no gucinyiza ihanga rya Isirayeli, Imana yaca igumi bagwiza. Ibyagezwe biravuga yuko Farao byamuteye kuraka cyane, maze acaha itegeko Abanyegiputa ati umuhungu wese azovuka muze mu mute mu ruzi. Turabibona mu gitabo cyo Kuvayo igice cya mbere umurongo wa 20:2. Mbega ibi uvyumvira kwiki? Mbega Farao yariko arongogwa niki muri uyu mugambi wo gukora ikibi? Satani niwe yariko aramurongora. Kuki Satani yagomba kugwanya no guhonya Abisirayeli? Ni kubera Satani yarazi ku Imana yasezeranye ko izorungi ku mucunguzi azoza gucungura no gukura mu cyaha n'umuriro uruvyaro rwa Adamu. Kandi Satani yarazi ko uwo mucunguzi azova muri iryo hanga nyene rya Isirayeli. Nicyo cyatumye Satani akoresha Farao kugira hame Abisirayeli gushika naho atanga itegeko ryo guta mu ruzi abana b'abahungu bose bavutse. Ariko Imana ikomeye gusumba Satani ihitamo gukoresha umugabo umwe wo mu ihanga rya Isirayeli kugira rokore abantu bayo mu kuboko kwa Farao. Mbega wobuzi izina ry'uwo muhizi? Ego, n'umuhanuzi w'Imana Mose, Musa mu rurimi rw'Icyarabu. Kandi n'ababyeyi ba Mose, Amurani na Yokebedi nabo nyene barabahizi kubera ntibatinye ibwirizwa ry'umwami. Mu gice cya kabiri cyo kuvayo turasoma ubuzima bwa Mose akiri uruhinja. Ibyagezwe biravuga biti umuntu wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wo mu Lewi nyene. Uwo mugore asaminda abyara umuhungu, maze abonye uwo mwana kwari mwiza aramunyegeza kumara amezi atatu atagishoboye kumuhisha, yabira agatebo kajishwe mu nkorogoto agahoma kaburimbi n'ishishi ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo mu munyika kuruzi. Mushikiwe aramwitangura ngo arabe icyo yoba, maze umukobwa wa Farao amanuka kwiyuhagira mu ruzi. Inchoreke ziwe zigendagenda ku nkombe y'uruzi abona ka gatebo mu rufunzo, atuma inchoreke yiwe kukazana arakarumura asanga harimo umwana. Kandi uwo mwana yariko ararira, amutera kagongwe ati uyu ni umwana wo mu Baheburayo. Maze mushikiwe abaza uwo mukobwa wa Farao ati mbega sinojya kukuronderera umugore mu Baheburayo ngo amukonkereze? Umukobwa wa Farao aramwishyura ategome genda. Nuko uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farao aramubarira ati jana uyu mwana umunyonkereze nzokugerera. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramwonsa. Umwana amaze gukura amushyira umukobwa wa Farao acika umwana wiwe amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Ngiyi inkuru yivuka rya Mose, fata akanya uyiyumvire ko nawe. Aho abandi bahungu bariko baricwa, Mose we yariko yonswa na nyina maze akarindwa na Farao umwami w'inkazi. Kubera ko Imana yari yateguye kuzokoresha Mose mu gukura Abisirayeli mu buja, byatumye imurinda mu bihe nk'ibyo. Ubwenge bw'Imana busumba kure niyo ubwa Satani cyanye ubw'umuntu. Mbega urazi aho Mose yakuriye amaze gucuka? Yakuriye mu nzu kwa Farao, umwe mu nzu yariko aracura bufuni na buhoro Abisirayeli. Imana mu mugambi wayo yahisemwo gukoresha umukobwa w'umwami w'umwicanyi Farao kugira irinde Mose. Kandi Imana yo yabona ko inzu ya Farao aricyo kibanza cyiza kandi kibereye Mose yobamwo. Imana rero yarabona ko hari ibyo Mose akeneye kwiga no gutahura kugira se ayobore neza ubwoko bwa Isirayeli. Ibyanditswe biravuga biti Mose yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, agira ubushobozi mu majambo yiwe no mu bikorwa byiwe. Ibyo turabibona mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cy'indwi umurongo wa 22. Ariko Mose yaragifise byinshi byo kwiga. Ibyagezwe biravuga biti maze Mose amaze gukura umunsi uri izina agendera bene wabo yitegereza ubugene batwazwa itunu, abona umunyegiputa akubita umuheburayo w'iwabo yeraguza hirya no hino, maze abonye ko atawe umubona yica uwo munyegiputa umubyimba awuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho asubiye kwanduruka agize atya aseruka ku bagabo babiri b'abaheburayo bagwana, abaza uwusindiye uwundi ati niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramwishyura ati ninde yakugize umukuru cyanke umucamanza wacu? Mbega ugomba kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa. Mose aratinya arivuganya ati nukuri byaramenyekanye. Farao abyumvise arondera uko yokwica Mose, ariko Mose aramuhunga ahungira mu gihugu cy'Imidiyani yicara iruhande y'iriba. Ubwa mbere turabona ingene Mose yagerageje gukiza Abisirayeli akoresheje ubushobozi bwiwe, ariko uko si ko Imana yagomba kwabigenza. Imana yagomba ko Mose abigikoresha igikoresho cyayo yikoreshereza mu kubohoza Abisirayeli. Kubohorwa kw'Abisirayeli ni kwavuye kuri Mose, ariko kwavuye ku Mana. Ibyagezwe biratubwira ko Mose kuba yamaze imyaka 40 mu bugara bw'abushushe burumvye bwo mu gihugu cy'Abamidiyani, Imana yashaka kumwigishiriza. Hari umurongo mu ijambo ry'Imana uvuga uti ukora ibyo yizigiwe ko kucyoroshye cyane agira atyo no mu gikomeye, ugabitanya kucyoroshye cyane agabitanya no kugikomeye. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo w'icyo. Imbere yuko Imana iremereza uwo mutwaro ukomeye Mose wo kuyobora ihanga rikomeye ry'Abisirayeli, yabwirizwa kubanza kuba umwizigirwa muri bike. Ibyanditswe biratubwira ko Mose yabaye umwungere w'intama w'umwizigirwa imyaka ingana 40. Inyuma yaho ararongora maze abyara abana babiri muri ubwo bugaragwa. Igihe Mose yariko aragira umukuku wa sebukwe, Imana yariko imutegura kuzoba umwungere w'ihanga rya Isirayeli. Ibyagezwe biravuga biti hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Naho Abisirayeli bagumye mu buja igihe kinini kandi n'ugucumukuzwa bikaba ibikomeye, Imana yari yarateguye kubakura muri ubwo buja ntabwo yari yaribagiye. Aha umuntu yo kwibaza ati kuki Imana yateguye gukura Abisirayeli mu kuboko kwa Farao? Ni kubera Imana yacu ari inyembabazi kandi gororotse. Reka dusome umurongo wa nyuma. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Nimurabe namwe imbabazi zayo. Ayo majambo urashobora kubandanya usoma mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 2 umurongo wa 24 n'uwa 25. Imana mu bwizigirwa n'imbabazi byayo yibuka isezerano yasezeraniye Aburahamu, aho yavuga iti nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Tubibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12 uhereye ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 3. Uruvyaro rwawe ruzoba inyambukira mu gihugu kitari cyabo, kandi bazokorera bene cyo nabo bazobagirira nabi imyaka 400, maze iryo hanga bazokorera nzoricira kwiteka, ariko amaherezo bazorivamwo bakuye y'ubutunzi bwinshi. Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 15 umurongo wa 13 n'uwa 14 mu kiganiro gikurikira Imana ibikunze tuzobona ukuntu Imana yabonekeye Mose mu buryo butangaje, hanyuma imurungika kujya muri Egiputa kubohoza Abisirayeli abakuze mu buja nk'uko Imana yari yarabibasezeraniye kuva na kera narindi. Turagushimiye ko waduteze yombi. Imana iguhezagire. Tubifurije kugira ibihe byiza. N'iyi Zaburi y'ijana na 5 umurongo waho wa mbere n'umurongo w'umunani n'uw'icyenda, aho ivuga iti nimushime Uhoraho mwambaze izina ryiwe, mumenyekanishe ibikorwa byiwe mu mahanga, yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose, ijambo yashinze yama yibuka ukurunganwe rugenda rukurikirana gushyitsa ibihe igihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-469-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.